día.
Vieste Live, defínese, iso sí, con algúns matices, como un festival de música clásica. En principio, Julián, non sería o primeiro sitio onde un buscaría o nome de Siniestro Total no cartel?
Non, eu tampouco. Non, o que pasa é que precisamente neste caso a iniciativa do TAC, que foi son os pais da idea, é unha iniciativa precisamente un pouco de en fin, de crossover, por utilizar palabras guiris, o que pasa é que efectivamente nos o da música contemporánea, porque de feito é a ampliación dun festival como Vieste Lae, en principio dedicado á música barroca, a música clásica, pois o que fai é ampliarse a música contemporánea. A música contemporánea pois ten máis posibilidades desde o punto de vista do TAC, que a xente máis rigurosa, pero tamén con ideas radicais que podíamos pensar. Os arreglos de Javier López de Greña, de todo isto, fan do concerto un concerto real de música tal e como se entende de concerto, ¿no? Entón, pois ben, eu tampouco buscaría sin esto total, pero nos estamos felices.
Claro que sí. E supoño que tamén felices o público de poder escoitar esta proposta. Entendiado que nos contabas que a idea partiu do propio TAC, do Taller sí. Atlántico Contemporáneo, cando e como se puxeron en contacto con Bosco para propoñérvolo?
Pois é unha sorte de casualidades, de feitos, cun fío máxico, ás veces, que partido do TAC no momento en que a proposta de Vieste Lae era unha participación cunha creación especial para o TAC, para o Vieste Lae, con o TAC, por parte de Víctor Carou e a xente de Vieste Lae, entón eles pensaron na idea dun grupo de rock, de facer algo, en fin, así como unha nebulosa, pero foi concretándose no contacto directo de repente con Diego García, Luis Soto, que fixeron a proposta, pero directamente, así a caída. Entón a proposta foi, queremos facer algo con vos, pensamos en Javier López de Greña, compositor, productor, de toda guitarrista de CRAE, por exemplo, para que a xente o sitúe. Entón, pois, foi perfilándose todo o traballo como unha sorte de suite de contemporánea, que partindo do material pois musical, literario, se queres, de Siniestro Total, cun fío conductor, cunha especie de guión que leva toda a música de Siniestro Total, pero tamén hai creación nova, hai de feito un tema novo de Siniestro Total, pero tamén toda a parte de creación, todas as transicións, todas as ideas que non representan só a idea de grupo de rock dulcificado, non? Que é unha idea aberrante que nos non pretendíamos para nada, non? Que eso de que facer bonitas as cancións de Siniestro Total non era precisamente a idea, non? De feito, hai algún momento en que a histeria do punk rock é moitísimo maior co TAC que eso co grupo de rock, non? Increíble.
Xa lín por aí que de feito que xa era unha das premisas que manexaba desde un principio, non facer arranxos doados, non caer na autocomplacencia.
Non, eso foi condición sine qua non. A condición era a radicalidade da proposta, precisamente polo feito, precisamente de que non é o grupo, non é a cultura popular, a cultura pop, a que achégase a músicos clásicos ou a música contemporánea, como no caso de Fran Zappa, senón que é a música contemporánea que fagocita a Siniestro Total, utiliza o seu material. Entón, estábamos perfectamente de acordo en deixarnos fagocitar. Este é o resultado que o poderedes ver no Auditorio de Galicia.
Esa primeira idea, explicábasnos, esa neboa inicial foise definindo, foise concretando. A falta entón só dunhas horas, como están indo os ensaios? Como vai a preparación do concerto?
Ben, temos que adaptarnos porque os ensaios foron na Illa de San Simón, nun dos pabellóns da Illa de San Simón. Entón, agora temos que adaptarnos ao formato do auditorio, pero que é moitísimo máis amplo, entón temos moitísimo máis espazo.
O certo que o escenario para os ensaios particular con moita historia de excepción en algúns sentidos, que tal esa experiencia na Illa de San Simón?
Pois foi ben, a Illa de San Simón é máxica, non, por moitas razóns, é histórica, para ben e para mal, pero claro, que é preciosa, entón a non só a paisaxe, que é increíble, senón tamén o feito de estar recluídos na... De feito, funcionou aí a San Simón outra vez como campo de concentración de músicos, neste caso sen tanta barbarie, pero en fin, a cuestión do aliamento, nunca mellor dito, é a cuestión da concentración, da cuestión un pouco monacal, por un lado, por outro lado tamén a cuestión tipo concentración de equipo de fútbol, non?
Ligna a vosa páxina que ali nesa concentración na Illa de San Simón agardaba recibir a visita do ministro de Cultura finlandés. Estuviste finalmente con él?
Non, ao final non, porque este tipo de cousas son así como que non, es que parece que sí, pero logo é que non, é como unha cousa así como, pero en fin, son como, pero que
preguntaba porque resultaba así unha nova curiosa, unha cita curiosa.
Non, sí, porque máis que nada porque son contactos de un tipo en este mundo que é moi pequeno, é un contacto que é un amigo dun compañeiro de curso en Zurich, de Diego García, que non sei que tal, entón era como, era título personal, non era ninguna visita oficial. Pero,
o mundo é moi pequeno, finalmente.
Sí, o mundo é moi pequeno, entón está, pero en fin, pensamos, eso sí que pensámoslo bastante en serio, que un espectáculo moi exportable, non? Que unha linguaxe moi internacional, poderíamos decir, non? Un pouco esa idea, non? A exportación, ainda que sexa pois coas limitacións que podemos ter tanto Taco como nós, non?
Falando de visitas institucionais e de promocións internacionais, o título que lixistes, Galicia and the Land of Opportunity, creo que ten algo que ver con esas temáticas.
Pois sí, porque foi era un pouco o lema da proposta de Manuel Fraga en Xapón, con unha, non sei, unha xuntanza, unha promoción de Galicia en Xapón de cara a que os empresarios japos invirtiran en Galicia. Entón o lema era pois Galicia, Land of Opportunity, terra de oportunidade. Pois ben, collimos o título porque en este caso así tanto o TAC como a Illa de San Simón, como o Festival Vía Estelae, como de feito xa temos a Javier López de Guereña, que é de Bilbao, que viva en Madrid, xa está nacionalizado galego, xa o temos todo solucionado.
Falabas antes da posibilidade de exportar o proxecto. Trátase dunha cita única ou haberá posibilidade de repetir a experiencia noutros escenarios?
No, pensamos que ten que ter continuidade. Agora o noso objetivo era claro, que había Estelae, Auditorio de Galicia, pero a partir de agora temos que pensar en como, de que xeito, pero poder exportar, pero non exportar directamente a Finlandia, senón efectivamente exportar fora de Santiago tamén, pensamos en Vigo, Coruña, en fin, en facelo tamén en máis sitios en Galicia e tamén pois o resto do estado, o que se poda mover. A cuestión é que pensamos que un acontecemento musical moi importante non por nós en concreto, por Sinistro Total, senón pola idea do TAC, non? A composición de Javier López de Guereña. Nos estamos, pois, en fin, aquí como somos o último eslabón de toda a cadea de casualidades, pero que sí que un feito musical que merece a pena facer o esforzo, en fin, buscar os orzamentos, os cartos que fagan falta para poder mover unha cousa que é absolutamente inédita e que como cultura galega é perfectamente exportable a festivales de música contemporánea, cousas máis crossover, pero tipo, non sei, penso no sonar, cousas así, non?
Importante tamén pola súa originalidade, porque este tipo de encontros non se producen con moita frecuencia. Nese sentido, que foi o máis difícil de todo o proxecto? E tamén ao contrario, que foi fácil, a pesar de que en principio podía non parecelo?
Pois o máis difícil era a fe nos mesmos no proxecto que poderíamos facelo. Eso foi o máis difícil, o curioso é que despois coa partitura enorme de Javier López de Guereña o que parecía o máis difícil, que era que aquelo pois funcionase, pois resultou que funcionou en el primeiro momento. Entón é como unha sorpresa, non? Por un lado, que ás veces parece que é máis fácil estar convencido dun proxecto e despois pegarse a hostia, pois neste caso funcionou ao revés. Era, o convencemento non era tanto, a confianza era pequena en nos mesmos, pero que despois o traballo pois foi moitísimo máis fácil, non?
Quedamos con esta cita, Siniestro Total e o Taller Atlántico Contemporáneo. Quedamos tamén pendentes de posibles futuros concertos deste mesmo proxecto. E tras esta cita, Julián, creo que tamén ides volver vestir o traxe de roqueiros. Seguiredes presentando o que é o vosso último disco, non?
Sí, sí, non queda máis remedio. Como isto, the music never stops, no? The show that never ends, este tipo de cousas que falan os Yankees, pero que non queda máis remedio. O tal tamén ten a súa vida. O que pasa é que isto pode ser así como o principio de unha como o final de Casablanca. Un querido Luis, isto parece o principio de unha hermosa amistad.
Exactamente. Pois estamos encantados de poder coñecer de primeira man estes primeiros pasos desa fermosa amizade e agardamos, como dicíamos, que ademais haxan máis pasos no futuro. Julián Hernández, moitísimas grazas por facer este oco para falar connosco.
Moitísimas gracias a vos.
Un saúdo.
Un saúdo.